og svo var úr Þorbjörg digra og í því var þetta. Brúsi átti byggð í helli, brögnum þóttan seint á felli, eldan mig svo varð ég móð, af því varð ég ekki góð. Og Guðrún fór svona með það. Brúsi átti byggð í helli, brögnum þóttan seint á felli, eldan mig svo varð ég móð, af því varð ég ekki góð. Hún nefnilega gat ekki sungið Guðrún. Og svo bara gerði hún það þá sem allra lægilegast.
Já. En hvernig var þetta löngsaga af Þorbjörgu digru?
Já, það ég man ekkert úr henni. Nefn að það svona